Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларускія праваабаронцы патрабуюць захаваць жыццё Кавалёву і Канавалаву. Ад сёння за мяжу на ўласнай машыне не часцей як раз на 8 дзён. Белтэлекам гатовы блікаваць доступ да 30 апазіцыйных сайтаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Познані ў Польшчы сёння распачаў працу трохдзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Беларусь прадстаўляюць на форуме больш за 20 чалавек ад розных грамадскіх арганізацый, уключна з прадстаўніком закрытага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна», кіраўнік якога Алесь Бяляцкі быў асуджаны на мінулым тыдні да 4,5 гадоў турмы. У паўднёвай Асетыі ідзе падлік галасоў на пададзеных на сённяшніх прэзідэнцкіх выбарах, на якіх нечакана болей за 50% набрала лідарка апазіцыі Алла Джыоева. За прадстаўніка кіроўнай у паўднёвай Асетыі партыі «Адзінства» Анатолія Бібілава, якога падтрымлівае Масква, прагаласавалі толькі 40%. Кіроўная партыя падала ў Верхоўны суд скаргу на парушэнні падчас галасавання, і той на суткі адклаў абвяшчэнне папярэдніх вынікаў і забараніў публікацыю аб галасаванні на асобных участках. Кіраўніца цэнтра выбаркаму Бэла Пліева самаабвешчанай рэспублікі паведаміла, што на думку міжнародных назіральнікаў сур'ёзных парушэнняў на сённяшніх выбарах не зафіксавана. Супрацоўнікі цэнтра выбаркаму таксама сёння заявілі аб беспрэцэдэнтным ціску на іх кіраўніцу. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабоды, яны асцерагаюцца за яе жыццё. Працягваем навіны. У Егіпце сёння праводзяцца парламенцкія выбары, упершыню пасля звяржэння ў лютым прэзідэнта Хосні Мубарака. Старшыня найвышэйшай вайсковай рады фельдмаршал Хусейн Тантауі заявіў, што не дазволіць зламыснікам парушыць ход галасавання. Тантауі выступіў перад удзельнікамі шматтысячнай маніфестацыі на цэнтральнай каірскай плошчы Тагрыр. Падчас новай хвалі акцыяў на плошчы Тагрыр у выніку сутыкненняў з паліцыяй загінулі некалькі дзясяткаў чалавек. У Расіі следчы камітэт накіраваў Міністэрства ўнутраных справ патрабаванне прымусова даставіць для допыту сына кіраўніка самаабвешчанай рэспублікі Прыднястроўя Алега Смірнова, якога падазраюць у раскраданні мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі. 29 лістапада кіраўніцтва Еўразвязу сустрэнецца ў Вашынгтоне з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам і дзяржсакратаром Гіларай Клінтон. Галоўнае пытанне перамоваў – даўгавы крызіс у Еўропе і санкцыі адносна Ірану, які вінаваціцца ў імкненні стварыць ядзерную зброю. Рэжым Башара Асада ў Сырыі дажывае апошнія дні, мяркуе міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ. Ён выступіў з гэтай заявай сёння неўзабаве пасля таго, як Ліга арабскіх дзяржаў абвясціла аб увядзенні санкцыяў супраць Сырыі. Паводле французскага міністра, Дамаск знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі. Раней санкцыі супраць сырыйскіх уладаў ўвялі еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты. Сырыйскія ўлады ў сваю чаргу абвінавацілі міжнародную супольнасць ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы краіны. У Сырыі з сакавіка працягваюцца масавыя хваляванні, у ходзе якіх загінулі каля 3,5 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.